สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องสารประกอบอโรมาติกผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้ฟังและนักศึกษาครับรายการวิทยุประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนี้มี10รายการด้วยกันขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังและควรจดบันทึกย่อเนื้อหาสาระสำคัญไปดูทบทวนก่อนสอบด้วยนะครับหวังว่านักศึกษาคงจัดเตรียมกระดาษดินสอหรือปากกาสำหรับจดบันทึกย่อแล้วนะครับรายการนี้เป็นรายการที่7เชิญพบกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนันทาวิบูลจันทร์ซึ่งเป็นกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานี้ได้เลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสารอโรมาติกกันหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับสารอะลิฟาติกมาแล้วสารประกอบอโรมาติกเป็นสารอินทรีย์ที่ต่างจากสารอะลิฟาติกก็คือมีโครงสร้างเป็นวงที่แบนราบแต่สารอะลิฟาติกเนี่ยเป็นสารที่มีโครงสร้างเป็นโซ่หรือว่าเป็นวงที่ไม่แบนราบการที่สารอะโรมาติกนี่มีโครงสร้างแบนราบก็เพราะว่ามีพันธคู่สลับกับพันธเดี่ยวแล้วก็ในวงนี้จะมีพายอิเล็กตรอนเคลื่อนที่วนได้รอบวงจำนวนพายอิเล็กตรอนนี่มีความสำคัญมากคืออาจจะมีจำนวนเป็น2ตัว6ตัว10ตัวหรือ14ตัวก็ได้จำนวนเลขของอิเล็กตรอนเหล่านี้เรามารวมกันจะเป็นค่า 4n บวก 2 ค่า n นี้ก็จะเป็นเลข0หรือเป็นเลขจำนวนเต็มเช่น1 2 3 4ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามี n เท่ากับ0จำนวนอิเล็กตรอนก็จะเป็น2ตัวถ้ามี n เป็น1จำนวนอิเล็กตรอนก็จะเป็น6ตัวจำนวนอิเล็กตรอนพวกนี้จะต้องเคลื่อนที่ได้รอบวงซึ่งการเคลื่อนที่รอบวงของพายอิเล็กตรอนนี้ทำให้สารอะโรมาติกมีความเสถียรมากกว่าสารอะลิฟาติกทั่วๆไปการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะทำให้พายอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ครบรอบวงจะทำให้ได้สารที่มีความเสถียรลดลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้พลังงานสูงตัวอย่างของสารอะโรมาติกที่รู้จักกันดีก็คือเบนซีนมีสูตรเป็น C6H6 สารในนี้จัดเป็นไฮโดรคาร์บอนถ้าเรามีหมู่อะตอมอื่นๆมาเกาะที่วงของอะโรมาติกจะทำให้เกิดเป็นสารอะโรมาติกชนิดต่างๆซึ่งเราจำแนกตามหมู่ฟังก์ชันได้เหมือนกับการจำแนกสารอะลิฟาติกส่วนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับสารอะโรมาติกบางชนิดก็เหมือนกับของสารอะลิฟาติกแต่ก็มีบางปฏิกิริยาที่เกิดได้แตกต่างกันสารประกอบอะโรมาติกที่มีหมู่ฟังก์ชันเหมือนกับสารอะลิฟาติกส่วนใหญ่จะมีสมบัติทางกายภาพคล้ายกันสมบัติทางกายภาพได้แก่การละลายในตัวทำละลายชนิดต่างๆตัวทำละลายนี้เราก็แบ่งออกเป็นตัวทำละลายที่มีขั้วตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วสมบัติทางกายภาพที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกจุดเดือดแล้วก็จุดหลอมเหลวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีสารอะลิฟาติกที่เป็นสารที่มีขั้วละลายในน้ำเช่นแอลกอฮอล์สารอะโรมาติกที่มีหมู่ฟังก์ชันเหมือนกับแอลกอฮอล์ก็คือมีหมู่ OH ถ้าจำนวนคาร์บอนน้อยๆก็จะละลายน้ำได้เหมือนกันส่วนการที่สารอะโรมาติกมีปฏิกิริยาต่างกับสารอะลิฟาติกก็เพราะได้รับอิทธิพลของ p orbital ที่อยู่ที่วงนั่นเองเราจะพบว่าการแตกพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนที่วงอะโรมาติกกับอะตอมอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยจะเกิดได้ยากกว่าของสารอะลิฟาติกตัวอย่างเช่นสารอัลคิลเฮไลด์ถ้าเราเขียนสูตรง่ายๆก็คือ rx พันธะระหว่าง r กับ x ของอัลคิลเฮไลด์นี่แตกได้ง่ายเพราะเป็นสารอะลิฟาติกแต่ถ้าเป็นเอริลเฮไลด์ซึ่งเป็นสารอะโรมาติกหมู่เอริลกับหมู่ X นี่จะแตกออกจากกันได้ยากนอกจากนี้สารอะโรมาติกบางชนิดก็มีความเป็นกรดแล้วก็ความเป็นเบสต่างกันเมื่อมีหมู่ฟังก์ชันต่างชนิดเกาะที่วงในสารอะลิฟาติกแอลกอฮอล์จัดเป็นสารที่เป็นกลางเพราะนั้นถ้าเรานำไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นสารฟีนอลซึ่งเป็นอะโรมาติกแอลกอฮอล์มีหมู่ OH เหมือนกันพวกฟีนอลนี่เป็นกรดอ่อน ถ้าเราให้ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่จะทำปฏิกิริยาได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีหมู่ฟังก์ชันที่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าเมื่อเกาะกับคาร์บอนธรรมดากับเกาะกับคาร์บอนที่เป็นอโรมาติกก็จะมีสมบัติที่ต่างกันสารประกอบเอรีนก็จัดเป็นสารอโรมาติกคาร์บอนประเภทหนึ่งโดยมีหมู่อัลคิลซึ่งเป็นหมู่อลิฟาติกเกาะที่วงอโรมาติกสารประเภทนี้จะมีปฏิกิริยาที่เฉพาะตัวปฏิกิริยาที่เฉพาะตัวก็เกิดที่คาร์บอนเบนซิลิกซึ่งเป็นคาร์บอนแรกที่ต่อกับวงคาร์บอนตัวนี้จะมีความไวต่อปฏิกิริยาสูงเพราะว่าได้รับอิทธิพลจาก p ออร์บิทัลของวงเบนซีนถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่คาร์บอนนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็จะเกิดผ่านตัวกลางที่มีความเสถียรมากกว่าตัวกลางปกติตัวอย่างเช่นถ้าเรามีไฮโดรเจนหรืออะตอมที่อยู่ที่คาร์บอนนี้ไฮโดรเจนหรืออะตอมนี้จะถูกแทนที่ด้วยอะตอมหรือหมู่อะตอมอื่นๆได้ง่ายเพราะฉะนั้นหมู่อัลคิลในสารเอรีนก็เปลี่ยนเป็นหมู่ฟังก์ชันชนิดอื่นได้ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเปลี่ยนโทลูอีนซึ่งมีหมู่ CH3 ก่อที่วงเบนซีนโดยเปลี่ยนให้เป็นเบนซิลคลอไรด์นั่นก็หมายความว่าเราเอาคลอรีนไปแทนที่ไฮโดรเจนที่หมู่เมทิลเพราะฉะนั้นเราจะให้ทำปฏิกิริยากับคลอรีนในที่ที่มีแสงพอเราได้เบนซิลคลอไรด์ออกมาแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากหมู่คลอรีนที่อยู่ในเบนซิลคลอไรด์เป็นหมู่ OHเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นสารแอลกอฮอล์คือเบนซิลแอลกอฮอล์เกิดขึ้นได้เพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงอันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากสารอโรมาติกชนิดหนึ่งไปเป็นสารอโรมาติกอีกชนิดหนึ่งได้สำหรับปฏิกิริยาการแทนที่ของสารอโรมาติกอาจจะเกิดการแทนที่ไฮโดรเจนที่วงของเบนซีนเองทั้งนี้เราจะให้ทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นอิเล็กโทรไฟล์อิเล็กโทรไฟล์ก็คือสารที่ชอบอิเล็กตรอนเพราะนั้นถ้าเป็นสารที่ชอบอิเล็กตรอนอิเล็กโทรไฟล์ก็คือมีความเป็นบวกหมู่อิเล็กโทรไฟล์ที่เป็นบวกนี้สามารถจะแทนที่ไฮโดรเจนที่วงเบนซีนได้แต่ถ้าเป็นการแทนที่อะตอมชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนแต่เป็นหมู่ที่มีความเป็นลบเราก็จะให้ทำปฏิกิริยากับนิวเคลียไฟล์เพราะนิวเคลียไฟล์คือหมู่ที่ชอบนิวเคลียสนิวเคลียสนี่มีความเป็นบวกเพราะนั้นนิวเคลียไฟล์ก็คือจะต้องมีความเป็นลบยังไงก็ตามปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวเคลียไฟล์ของสารอโรมาติกเนี่ยจะเกิดได้ยากกว่าเว้นแต่ว่าที่วงมีหมู่ที่ดึงอิเล็กตรอนมากๆเกาะอยู่ก่อนแล้วปฏิกิริยาจึงจะเกิดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเรามักจะใช้ปฏิกิริยาแทนที่ของสารอโรมาติกโดยให้ทำปฏิกิริยากับอิเล็กโทรไฟล์มากกว่านิวเคลียไฟล์ตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสารเบนซีนซึ่งจริงๆเป็นสารที่มีอันตรายเป็นสารที่ก่อมะเร็งเราก็จะแทนที่ไฮโดรเจนที่วงเบนซีนอันนี้ด้วยหมู่เมทิลเพราะนั้นสารที่ได้ก็คือสารโทลูอีนสารโทลูอีนที่ได้นี้มีสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับเบนซีนแต่มีอันตรายน้อยกว่ามากแล้วเรานำไปใช้เป็นตัวทำละลายที่แทนเบนซีนได้อีกปฏิกิริยาหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการแทนที่ไฮโดรเจนที่วงเบนซีนด้วยหมู่ซัลฟูนิกหรือหมู่ SO3H สารที่เกิดขึ้นคือกรดเบนซีนซัลฟูนิกกรดเบนซีนซัลฟูนิกนี้เราเปลี่ยนไปเป็นสารจำพวกซัลฟอนามายมีหมู่ฟังก์ชันเป็น SO2NS2 ได้หมู่ซัลฟอนามายนี่มีความสำคัญยังไงเราจะเคยรู้จักยาจำพวกซัลฟายาจำพวกนี้ก็คือมีหมู่ซัลฟอนามายเพราะฉะนั้นการสังเคราะห์ยาบางชนิดเช่นยาซัลฟานี้เราจะใช้สารตั้งต้นเป็นสารอโรมาติกได้สารอโรมาติกที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่วงสูงจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายกว่าสารปกติสารที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่วงสูงก็ได้แก่สารจำพวกฟีนอลแล้วก็อโรมาติกเอมีนการที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงเพราะว่าอิเล็กตรอนคู่ของออกซิเจนหรือของไนโตรเจนเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในวงเบนซีนได้ประโยชน์ของสารฟีนอลที่นิยมมาใช้กันก็คือใช้เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์คือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะว่าตัวเองถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายกว่าเราจะนำสารพวกฟีนอลนี้ใส่ในอาหารหรือใส่ในน้ำมันพืชเพื่อป้องกันการออกซิไดซ์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย หรือทำให้น้ำมันพืชเหม็นหืนวิตามินอีที่เรารู้จักกันดีก็จัดเป็นสารจำพวกฟีนอลเราจะพบว่ามีการใส่วิตามินอีในเครื่องสำอางอันนี้ก็เพื่อปกป้องผิวจากการถูกออกซิไดซ์เราจะทำให้สารจำพวกวิตามินอีอันนี้เนี่ยมีประโยชน์คือทำให้ดูอ่อนวัยเพราะนั้นเขาอาจจะเรียกว่าเป็นสารป้องกันหรือชะลอความแก่ก็ได้สำหรับสารอโรมาติกเอมีนที่เราพบมากเนี่ยในธรรมชาติจะมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารจำพวกอัลคาลอยสารพวกนี้เรานำมาเป็นยาได้เช่นควินีนควินีนนี่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียจะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบแล้วก็จัดเป็นพวกอโรมาติกเอมีนถ้าเราศึกษาปฏิกิริยาของสารเหล่านี้เราจะเข้าใจปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ในธรรมชาติและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในทางการแพทย์และในการอุตสาหกรรมได้ปฏิกิริยาอีกประเภทนึงที่จะเกิดได้กับสารอโรมาติกก็คือปฏิกิริยารีดักชันแต่ปฏิกิริยาพวกนี้จะเกิดได้ยากแม้ว่าสารอโรมาติกจะเป็นสารที่ไม่อิ่มตัวคือมีพันธะคู่หลายพันธะก็ตามแต่การที่จะ reduce ทำให้เป็นสารที่อิ่มตัวนั้นเนี่ยจะทำลายพายอิเล็กตรอนที่เคลื่อนอยู่ครบรอบวงนั้นให้เสียไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้พลังงานสูงหรือใช้สภาวะปฏิกิริยาที่ค่อนข้างรุนแรงตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนเบนซีนให้เป็นไซโครเฮกเซนเราจะเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้จะต้องทำภายใต้บรรยากาศของไฮโดรเจนที่ต้องใช้ทั้งความดันสูงอุณหภูมิก็สูงแล้วก็ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความไวสูงด้วยโดยทั่วไปเราไม่ค่อยนิยมทำปฏิกิริยา reduction ของสารอโรมาติกยกเว้นในทางอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่าสารอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นสารอะลิฟาติกหรือสารอโรมาติกก็จะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งในทางตรงและทางอ้อมการศึกษาทางเคมีอินทรีย์จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะได้เลือกนำปฏิกิริยาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกต้องและเราก็จะหลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตรายได้โดยการปรับเปลี่ยนไปเป็นสารอื่นที่มีความเหมาะสมกว่าสวัสดีค่ะ
ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนันทาวิบูลย์จันทร์เป็นอย่างสูงที่กรุณาบรรยายให้ความกระจ่างเรื่องสารประกอบอโรมาติกต่อไปนี้จะขอแนะนำการเตรียมตัวในการเข้าสอบนักศึกษาควรปฏิบัติตนในการเตรียมตัวเข้าสอบดังนี้แรกทีเดียวการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบนักศึกษาจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตารางสอบและกำหนดวันเวลาสอบล่วงหน้าก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนโดยมหาวิทยาลัยได้ระบุไว้แล้วในคู่มือลงทะเบียนเรียนอย่างไรก็ตามนักศึกษาจะตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบเช่นสนามสอบชุดวิชาที่สอบวันเวลาและเลขที่ห้องสอบได้จากใบแจ้งกำหนดการสอบที่สำนักทะเบียนและวัดผลส่งให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือดูได้จากโปสเตอร์รายละเอียดการสอบได้ที่สนามสอบซึ่งสนามสอบจะติดล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย1วันในวันสอบนักศึกษาควรจะเดินทางไปถึงสนามสอบล่วงหน้าอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเพื่อจะได้ตรวจป้ายรายชื่อเพื่อจะได้ทราบห้องสอบว่าอยู่อาคารใดชั้นใดหรือถ้ามีปัญหาใดๆจะได้มีเวลาดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบส่วนหลักฐานที่นักศึกษาจะต้องนำไปในวันสอบหลักฐานที่นักศึกษาจะต้องนำไปแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบได้แก่ 1. บัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการอย่างใดอย่างหนึ่งและหลักฐานอื่นๆเกี่ยวข้องกับการสอบเช่นใบแจ้งสนามสอบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มชุดวิชาหรือต้นขั้วธนานัตเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีปัญหาไม่มีชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบในกรณีที่นักศึกษาขาดบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองบัตรนะครับ อันได้แก่บัตรประจำตัวนักศึกษาและหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการนั้นให้นักศึกษานำรูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูปไปขอทำบัตรเข้าห้องสอบณกองกลางของสนามสอบก่อนเวลาสอบส่วนอุปกรณ์ที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการสอบก็ได้แก่ 1. ดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่2 B ขึ้นไปเพื่อใช้เขียนในกระดาษคำตอบแบบฟาลันไฮต์ 2. ปากกาใช้เขียนตอบในกระดาษคำตอบแบบอัตนัย 3. อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆเช่นยางลบมีดหรือกบเหลาดินสอไม้บรรทัดสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ใดๆที่จะช่วยในการทำข้อสอบเช่นเครื่องคิดเลขในรูปแบบต่างๆเอกสารทุกชนิดเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือวิทยุติดตามตัววิทยุสื่อสารมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นำเข้าไปใช้ในห้องสอบหากมีการฝ่าฝืนมหาวิทยาลัยจะปรับผลเป็นสอบตกทันทีและอาจถูกลงโทษอย่างอื่นเพิ่มเติมได้การแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าสอบนักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเช่นสุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นส่วนสุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปกและกางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้นหากนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพกรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบขอให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนหน่วยที่9และควรจดบันทึกย่อสาระสำคัญไว้ดูทบทวนก่อนสอบด้วยนะครับและควรติดตามรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างสม่ำเสมอนะครับรายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนันทาวิบูลย์จันทร์วิทยากรเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานชาญจันเจียวใช้เขียนบทและควบคุมการผลิตรายการอธิพรเสียมกดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ